นั่งใหญ่จะมีการนั่งต่อไปถึงตอนบ่ายหรือเปล่าจิตภาวนาเนี่ยไม่ทราบมีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้จะตัดตอนมาบรรยายพระสูตรเสียตามวันเสาร์นะฮะแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญนั่งต่อพระสูตรที่จะกล่าวในวันนี้ก็คืออาทิตตปริยายสูตรถือว่าเป็นพระสูตรที่3ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความในตอนต้นก็คือว่าหลังจากได้แสดงอนัตตลักขณสูตรจบไปแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดต่อจากนั้นก็ได้โปรดพระยสะพร้อมด้วยสหายชุดแรก4ท่านชุดที่2 50ท่านด้วยพระธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าพระอุลานุสาสนีคือพระธรรมเทศนาที่ทรงสั่งสอนมากที่สุดในการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าได้แก่เรื่องอนุบุพิกถา5กับอริยสัจ4ซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสอื่นเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นว่ามีพระสงฆ์มากแล้วคือตั้ง60รูปก็ได้ประชุมสงฆ์ประกาศเจตจำนงในการทำงานของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงโดยรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ขอให้พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะเพราะว่าคนที่มีกิเลสน้อยเบาบางนั้นมีอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมจากธรรมะเหล่านั้นแต่เนื่องจากพระสาวกในคราวนั้นมีอยู่จำนวนเพียง60รูปก็รับสั่งให้แยกย้ายกันไปทิศละ1รูปเราถือว่าเป็นพระธรรมทูตยุคแรกที่เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่ภิกษุในคราวนั้นมีลักษณะเหมือนเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาประการหนึ่งว่าการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายข้อที่ทรงแสดงทั้งหมดจึงเป็นการแสดงเพื่อประโยชน์และการกำหนดประโยชน์ก็คือได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะหลังจากได้ตรวจสอบจริตอัธยาศัยของคนแล้วจึงได้มีการกำหนดประโยชน์เป็น3ประการคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดส่วนข้อที่ว่าจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั้นโดยหลักจริงๆก็คือว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลคือศีลเป็นภาคพื้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์การปฏิบัติธรรมะทางศาสนาในตอนแรกก็เป็นเรื่องของกายกับวาจาอย่างหยาบๆไปก่อนในชั้นที่2ก็เป็นเรื่องของสมาธิที่เรียกว่างามในท่ามกลางแล้วก็งามในที่สุดด้วยปัญญาก็คือหลักของไตรสิกขานั่นเองแต่บางครั้งบางคราวแม้ธรรมะหัวข้อเดียวก็ถือว่างามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดอย่างเช่นในเบื้องต้นก็เริ่มกำหนดข้อความที่จะแสดงในท่ามกลางก็ขยายข้อความเหล่านั้น ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งออกไปตอนสุดท้ายก็สรุปชี้ประเด็นของพระสูตรแต่ละสูตรที่ทรงแสดงก็ถือว่างามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเช่นเดียวกันและให้สมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้สวดกันอยู่เป็นประจำสาธังสัพพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังรมจารยังประกาศเสสินี่เราสวดกันมาเป็นร้อยเป็นพันนะฮะจึงถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะคำว่าอัฏฐก็คือตัวเนื้อหาสาระแห่งเรื่องและประโยชน์ที่จะเกิดจากพระธรรมเทศนาแต่ละข้อดังนั้นบางครั้งพยัญชนะเหมือนกันแต่อัฏฐะไม่ได้เหมือนกันการศึกษาธรรมะจึงต้องมีการสังเกตสังกาเป็นพิเศษว่าข้อความตอนนี้เมื่อวางอยู่ที่นี้มีความหมายอย่างนี้แต่วางอยู่ที่หนึ่งจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือพยัญชนะเหมือนกันแต่ว่าอัฏฐะไม่เหมือนกันหรือบางทีพยัญชนะกับอัฏฐะนั้นตรงกันยังยกตัวอย่างธรรมะที่ง่ายๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอก็คือเรื่องคำว่าจาคะจาคะในชั้นของคารวาสธรรมเป็นธรรมะระดับที่เรียกว่าคือเฉลี่ยความสุขเป็นการแสดงความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเท่านั้นจาคะในชั้นของอธิฐานธรรมหมายถึงการข่มความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เป็นข้าศึกต่อเจตนารมณ์คือเราตั้งใจจะกระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความรู้สึกที่เป็นศัตรูเกิดขึ้นขัดขวางความรู้สึกเหล่านั้นเราก็ข่มความรู้สึกเหล่านั้นนี่ก็ใช้คำว่าจาคะเหมือนกันแต่ว่าจาคะอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงการบริจาคแก่การบริจาคทานแต่อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงนิพพานเลยจะหมายถึงดับกิเลสไปเลยเป็นพระนิพพานไปเลยนี่ท่านจะเห็นว่าไอ้อัฏฐะนั้นแตกต่างกันแต่ตัวพยัญชนะเขียนเหมือนกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรการศึกษาธรรมะจึงต้องเข้าใจทั้งรูปอัฏฐะคือตัวเนื้อหาสาระของถ้อยคำเหล่านั้นและตัวพยัญชนะคืออักษรที่ใช้ขีดเขียนถ้าหากว่าเกิดความเข้าใจไม่ตรงทั้งโดยอัฏฐะพยัญชนะและความสับสนก็จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกระเดียนดังนั้นธรรมะในทางศาสนาจึงมีการอธิบายกันพระพุทธเจ้าเองเวลารับสั่งอะไรก็จะบอกไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าคำบางคำนั้นเคยชินสำหรับคนในยุคนั้นคนในยุคต่อมาก็อาจจะไม่เคยชินพระตถาคตอาจารย์ท่านก็อธิบายไว้ว่าหมายความว่าอย่างนั้นเพราะถ้อยคำที่ใช้นั้นเป็นสื่อความหมายก็สุดแต่ว่าจะกำหนดการว่าหมายความว่าอย่างไรในกรณีนั้นการที่ทรงใช้คำว่าหลุดพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงหรือทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คำว่าบ่วงนั้นก็คือเครื่องผูกของมารเรียกว่ามารบันธนาเครื่องผูกของมารว่าจริงมันก็ไม่มีอะไรนะก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็เหนียวมานึกด้วยอำนาจของกามด้วยอำนาจของพยาบาทและด้วยอำนาจของความเบียดเบียนด้วยความหลงซึ่งว่าที่จริงโลกเราเป็นโลกของสัมผัสอย่างที่รู้กันบางครั้งพระพุทธดำรัสที่ตรัสนั้นจะมีเพียงเท่านั้นเช่นว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวอาศัยอยู่ในกายนี้ได้ผู้นั้นจักหลุดพ้นจากบ่วงของมารซึ่งหมายความว่าเป็นพระอริยเจ้าไปเลยคือพูดแล้วมันก็ง่ายนะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ตัวยุ่งที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เห็นเป็นต้นนี้เอง ตลอดในชีวิตของเราคือตั้งแต่เกิดถึงตายก็ตัวยุ่งก็มีอยู่6ตัวเนี่ยที่จริงแกไม่ยุ่งเองนะฮะคือตัวแกเองก็เป็นกลางๆแต่ใจเรามันยุ่งเลยก็ทำให้ยุ่งไปหมดอ่ะจะมีการกำหนดหมายไปสารพัดอย่างรูปอย่างเดียวกันวันนี้กำหนดว่าดีพรุ่งนี้กำหนดไม่ดีกำหนดดีเกิดโลภะกำหนดไม่ดีเกิดโทสะไม่เข้าใจเกิดโมหะมันก็หมุนวนกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้การส่งพระสาวกไปในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคของการบุกเบิกพระศาสนาท่านทั้ง60ท่านนั้นไม่ทราบท่านหายไปไหนจะมีผลงานเหลืออยู่เพียง3รูปเท่านั้นเองเท่าที่พบนะฮะเท่าที่พบมีอยู่เพียง3รูปแสดงว่าต่างคนต่างก็ไปกันไกลทีเดียวแล้วคงบางองค์ก็คงจะไม่ได้บวชลูกศิษย์อะไรไว้สืบต่อก็เลยหายกันไปพระอาจารย์ที่ทำสังฆายนาในยุคหลังเป็นเด็กรุ่นหลังก็คงจะไม่รู้เรื่องราวในตอนต้นคนยุคเราจึงไม่รู้ว่าผลงานที่ท่านได้กระทำไว้นั้นได้เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้างคือพระอรหันต์นั้นท่านทำงานโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์พูดยากเลยเราก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าเองนั้นได้แสดงถึงน้ำพระทัยที่จะทำงานร่วมกับพระภิกษุซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่า2ประโยคต้นกับประโยคสุดท้ายเนี่ยไปรอดมาจรถาภิกเวจริยกังบูชนาอิตายะบูชนาสุขายะโลกานุกัมปายะเดวมนุสสานะแปลเป็นไทยความว่าพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประโยคสุดท้ายนั้นรับสั่งว่าแม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นทำงานร่วมกับพระสงฆ์รับสั่งให้พระสงฆ์ทำอะไรพระองค์จะทำอย่างนั้นแม้แต่งานเล็กๆน้อยๆนะฮะเย็บจีวรของพระพระสมัยก่อนต้องเย็บจีวรเองไปหาผ้ามาเก็บสะสมไว้พอทำจีวรได้ท่านก็มานั่งเย็บกันเองถึงคราวเย็บจีวรพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปลงช่วยเย็บให้ลูกศิษย์ด้วยโดยจะนั่งหัวแถวก็นั่งเรียงกันไปก็ช่วยกันเย็บเป็นตอนๆกันไปการทำงานทุกอย่างของพระองค์จึงทำงานร่วมกับพระสงฆ์ทำให้ลักษณะสังคมสงฆ์มีความอบอุ่นมากเพราะพระองค์จะเปลี่ยนฐานะของพระองค์บางครั้งก็เป็นพ่อบางครั้งก็เป็นเพื่อนบางครั้งก็เป็นผู้ปกครองบางครั้งก็เป็นศาสดาคือเคลื่อนไหวไปตามเหมาะตามควรแก่จุดนั้นมีการข่มคนที่ควรข่มเมื่อมีการกระทำที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อมีการกระทำที่ควรยกย่องพระพุทธเจ้าจึงใกล้ชิดอยู่กับพระสงฆ์เวลาพระสงฆ์ประชุมกันถ้าหากว่าเรื่องเข้าแนวเข้าแถวดีไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยให้ท่านใช้ปัญญาใช้เหตุผลถกเถียงคิดค้นกันเองแต่พอมีปัญหาเท่านั้นเสด็จทันทีเช่นว่าคุยชักจะนอกเรื่องมากไปแล้วหรือคนเราเนี่ยชอบคุยนอกเรื่องมากกว่าในเรื่องในเรื่องนี่คุยกันอยู่ไม่ได้นานประเดี๋ยวก็ออกนอกเรื่องตอนนอกเรื่องจะเสด็จเพื่อควบคุมการพูดหรือความคิดของพระเราไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าท่านทั้งหลายที่ไปเคยไปพระเชตวันแต่เราไม่มองในแง่ว่าเอาแหละพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ทิพจักษุหรอกทิพโสตแต่ประการตะกุดีนั้นอยู่ใกล้ธรรมศาลาแล้วแขกคุยนี่เสียงดังดังนั้นก็ฟังได้ชัดมากนี่สมมติว่าไม่ต้องใช้ที่ประจักษ์ที่ประสูตรนะแต่ว่าเมื่ออยู่ใกล้ที่ประทับท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่กล้าคุยเสียงดังและตามปกติที่หลักฐานปรากฏนั้นพระสงฆ์เคารพยำเกรงพระพุทธเจ้ามากพระนั่งตั้ง500นะฮะอยู่500แม้เสียงกระแอมเสียงจามเสียงไอยังไม่มีพระเจ้าชาติตูเสด็จเข้าไปเฝ้าตอนท่านทำปิตุฆาตใหม่ๆตอนนั้นใจยังสับสนมากเข้าไปจะเดินจะชนพระสงฆ์แล้วยังไม่รู้ว่ามีพระอยู่เป็นร้อยๆ พราะพระพุทธเจ้านั่งประทับเป็นประธานอยู่ถ้าในที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นหากไม่ตรัสขึ้นก่อนแล้วพระจะไม่มีใครพูดเลยนั่งอยู่เป็นวันๆก็ตามจะไม่มีใครพูดบางคราวพระพุทธเจ้าไปประทับตั้งปั๊บเข้าสมาธิทุกรูปเข้าสมาธิหมดเลยจะไม่มีใครกระทำอะไรในลักษณะที่ขาดความเคารพนี่คือลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นมาจากพระคุณของพระองค์ที่ให้ความประทับใจแก่ภิกษุเหล่านั้นตกลงว่าเมื่อส่งพระสาวกไปหมดทั้ง60รูปพระองค์ก็ประทับอยู่พระองค์เดียวที่อิสิปตนมฤคทายวันในตอนแรกก็ได้รับรายงานต่างๆพระท่านไปบวชไอ้เทศคนเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสก็นำเข้ามาบวชพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้บวชตามแนวเดิมที่เราเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือรับสั่งให้เป็นภิกษุก็เป็นภิกษุแต่ว่าต่อมาทรงเห็นความลำบากของพระทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ต้องเดินทางกลับไปกลับมากันอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอันทำงานก็เลยรับสั่งให้จัดการบวชเสียเองก็เรียกว่าเกิดมีรูปของอุปัชฌายะขึ้นในคราวนั้นแต่การบวชคราวนั้นไม่ได้เหมือนอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนะเป็นวิธีสั้นๆย่อๆแล้วพระองค์เองก็เสด็จออกจากอิสิปตนมฤคทายวันแล้วผ่านไปทางไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งก็ไปพบกับคนอีก30รูปเรียกว่าพัทธวคีกุมารคนเหล่านี้มาเที่ยวสนุกสนานกันในลักษณะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าปิกนิกอะไรเนี่ยแต่ว่าปัญญาของสหายคนหนึ่งไม่มีก็นำหญิงแพทย์สยามมาสนุกสนานกันเพลินหญิงแพทย์สยามก็เลยขโมยเครื่องประดับหนีทั้ง30คนก็ตามกันไปก็สวนกับพระพุทธเจ้าก็กราบทูลถามว่ามหาสมณะคือเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นใครแต่ว่าเรียกเชิดชูมากนะฮะเรียกว่ามหาสมณะซึ่งปกติจะใช้สมณะเฉยๆเรียกมหาสมณะท่านเห็นผู้หญิงบ้างไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอจะหาตนเองหรือว่าจะหาผู้หญิงหาตนเองดีกว่าหรือหาผู้หญิงดีกว่าแต่ถามแปลกนะฮะถ้าว่าคนเราปัจจุบันคงหาว่าหลวงพ่อนี้พูดรวนจังแต่ท่านเหล่านั้นหยุดคิดเรื่องการสร้างแสวงหาผู้หญิงทันทีเลยบอกแสวงหาตนดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็นั่งลงเลยก็ถือว่าไม่จะเจอคนธรรมดาเขาแล้วก็นั่งลงพระพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาแนวเดิมคืออนุบุพีกถากับอริยสัจสี่อนุบุพีกถานั้นโดยสรุปก็ไม่มีอะไรลึกซึ้งนะฮะคือเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องสวรรค์ทานศีลสวรรค์พอสวรรค์แสดงสวรรค์วิจิตพิสดารเสร็จแล้วก็หักมุมมาชี้โทษว่าไอ้กามคุณนั้นแม้จะเป็นทิพย์แม้จะเป็นสวรรค์ก็ตามมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาคือแสดงโทษให้เห็นชัดพอเสร็จแล้วก็คล้ายๆกับบรรยายภาพป่าแต่คนไปเพลินอยู่ในป่าเราบรรยายว่าเสืออยู่ตรงนั้นไอ้สิงโตอยู่ตรงนั้นอะไรต่ออะไรเวลาน่ากลัวก็พยายามหาทางออกจากป่าแล้วทรงชี้ทางออกโดยเนกขัมมะคือการออกบวชเป็นลักษณะคือมีจิตวิทยาอยู่ในการสอนเห็นได้ชัดมากถ้าหากว่าคนฟังมีพื้นฐานพอพระพุทธเจ้าทรงรู้นะฮะอย่างที่อาตมาเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ละคราวนั้นจะตรวจสอบ3อย่างเสมอคือตรวจสอบอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่อ่อนยังไงจะตรวจสอบพื้นอัธยาศัยเรียกว่าอธิมุตติกะคืออธิมุตพื้นเพอัธยาศัยของคนนี้อบรมสั่งสมมาอย่างไรพระธรรมเทศนาเทศไม่เหมือนกันนะฮะเพราะอธิมุตคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็พอตรวจนั้นแล้วก็จะสวดพื้นฐานทางสมาธิแล้วจึงแสดงธรรมอนุบุพีกถาอริยสัจสี่นั้นไม่ได้หมายความว่าแสดงเต็มทั้ง9ข้อทุกครั้งไปนะฮะ นานๆจึงจะเดินหมดทั้ง9ข้อสักทีนึงคือไอ้พื้นอัธยาศัยของคนมันเจริญตามขึ้นไปได้แล้วจะต่อพระธรรมเทศนาไปออกที่อริยสัจ4ซึ่งหมายความว่าจบพระธรรมเทศนาแล้วก็บรรลุมรรคผลแต่ถ้าไปไม่ได้ก็จะอยู่แค่ทานเท่านั้นเองไปกระจายที่ทานให้กระจายออกถ้าขึ้นไปได้หน่อยก็ไปกระจายที่ศีลอีกสวรรค์เองก็นานๆถึงจะแสดงนะฮะแต่สรุปว่าเป็นธรรมเทศนาที่แสดงมากท่านใช้คำว่าภูลานุสาสนีคือแสดงมากที่สุดแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ครบชุดทุกคราวนะฮะไม่ใช่ครบ9ข้อทุกคราวท่านพัทธวัคคีฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าสะใจนะฮะได้บรรลุอนาคามีบรรลุอนาคามีเป็นพระอริยะบุคคลเราก็ขอบวชพระพุทธเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุให้บวชต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปที่ขยาศีสะไม่ใช่ที่อุรุเวลาเสนานิคมท่านที่เคยไปอินเดียมาคงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใกล้ๆกับอาสมของท่านเหล่านี้ห่างกันสัก4กิโลได้ไม่ถึงนะแต่ว่าเวลาเทศคราวแรกกลับย้อนไปเทศตั้งขึ้นเหนือขึ้นไปตั้ง200กว่ากิโลเทศคราวแรกแทนที่จะเทศใกล้ๆไม่เทศไปเทศไกลไปตั้ง200กว่ากิโลพอเทศเสร็จแล้วก็กลับมาที่ใกล้ๆที่ตรัสรู้ทำไมยังเป็นเช่นนั้นฮะเพราะพระพุทธเจ้าเทศตามอัธยาศัยของคนเรียกว่าถ้าผลไม้ไม่สุกก็ไม่สอยคือปล่อยมันสุกงอมฮะเรียกว่ารอความแก่รอบของอินทรีย์แต่อินทรีย์ยังไม่แก่คือเทศไปมันไม่ได้เรื่องในปัจจุบันที่เราเรียกความพร้อมคนเราถ้าไม่พร้อมจะเรียนไม่พร้อมจะรู้ไม่พร้อมจะฟังแล้วจะพูดเสียเวลามันไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเพราะงั้นหลักเหล่านี้ถ้าเรามองในแง่พระธรรมเทศนาก็คือพระธรรมเทศนาแต่ถ้าเรามองในแง่ยุทธการนะฮะคือเดินแผนแบบยุทธการทางกองทัพธรรมก็เป็นแผนยุทธการทางกองทัพธรรมเพราะถ้าเราลองมองในโฉมของประวัติศาสตร์สมัยพระพุทธเจ้าเรื่องพาราณสีเป็นปราการของเชนแล้วเชนนี่เกิดก่อนพระพุทธเจ้า6ปีกำลังเฟื่องเลยสมัยนั้นนะคนนิยมนับถือกันมากเพราะตัวศาสดาเป็นกษัตริย์กันเป็นกษัตริย์ในแคว้นวัชชีเป็นพวกลิชวีชื่อมหาวีระนี่มีชีวประวัติใกล้เคียงกับพระเจ้ามากแล้วก็ตอนหนึ่งบางตอนก็เหมือนกับพ่อขุนรามกำแพงของเราตอนกำลังเฟื่องฮะแล้วมาตั้งหลักมั่นคงอยู่ที่เมืองพาราณสีนี่เองพระพุทธเจ้าก็ไปที่พาราณสีเหมือนกันคือทรงแสดงหลักยุทธการในสมัยโบราณเอามาเทียบกับการปฏิบัติธรรมะไว้4ข้อนะฮะคือ1ฉลาดในชัยภูมิหมายความว่ามีชัยภูมิที่สูงในชั้นการปฏิบัติก็คือศีลดีมีศีลดีจะเป็นศีล5ศีล8หรือศีลอะไรก็ตามไม่บกพร่องก็ถือว่าชัยภูมิมันดีแล้วก็ยิงได้ไกลคือสามารถที่จะพิจารณาโยงจากปัจจุบันไปหาอดีตได้ไม่ใช่ไปหาอนาคตได้เช่นว่าเราในปัจจุบันเนี่ยยังสาวยังหนุ่มอยู่เนี่ยเราโยงเข้าไปอีกไม่กี่ปีเราก็แก่ก็เห็นใจรักได้แล้วก็ยิงได้ไวคือปฏิบัติได้จนแทงตลอดอริยสัจ4จนรู้ความจริงได้แล้วทำลายขุมกำลังข้าศึกได้คือทำลายวิชาได้นะฮะทีนี้อย่าลืมไอ้หลักยุทธการนี้มันก็ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาได้เหมือนกันคือฉลาดในชัยภูมิยิงได้ไกลยิงได้ไวแล้วทำลายขุมกำลังทำลายขุมกำลังข้าศึกเพราะฉะนั้นถ้าจะเผยแผ่ศาสนาในแคว้นอังคากมคธให้ได้มันต้องตีป้อมนี้ให้แตกตีป้อมของเชนให้แตกแล้วก็ข้ามาพาราณสีก็ตีได้แตกประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้บอกว่าท่านยะสะเป็นลูกเศรษฐีแต่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้ากรุงพาราณสีคือเรามองกันได้หลายแง่นะแง่ประวัติศาสตร์ก็คือแง่หนึ่งแล้วก็แง่ของการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือแง่หนึ่ง เมื่อเสด็จไปที่อาสมของท่านอุรุเวลากัสสปะเป็นที่น่าสังเกตว่าอุรุเวลากัสสปะเรียกมหาสมณะคือน่าจะไม่เคยพบกันเพราะว่าเราดูทางบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ดงกสิริแล้วก็มาข้ามแม่น้ำเนรัญชรามาอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมแต่ของท่านอุรุเวลากัสสปะมันอยู่เยื้องไปอีกด้านก็คงจะไม่ได้ติดต่อกันท่านจึงไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นใครแต่เรียกว่ามหาสมณะนะเรียกมหาสมณะนี่ยกย่องมากคือนักบวชด้วยกันแล้วก็เรียกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมหาสมณะแสดงถึงยกย่องพระพุทธเจ้าใช้แผนที่เรียกว่าข้าไปขออาศัยเป็นป้อมใหญ่นะฮะนี่ถ้าจะยึดอังคะกับมคธได้ก็ต้องยึดตรงนี้เพราะเป็นปราการใหญ่ของพราหมณ์อยู่ตรงนี้ในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่ของการเผยแผ่ศาสนาเราถือว่าปราการใหญ่ของพราหมณ์อยู่ตรงนี้ถ้าว่าเอาอุรุเวลากัสสปะได้มันก็เข้าไปที่กรุงราชคฤห์ได้พระพุทธเจ้าเสด็จไปขอพักท่านเหล่านั้นไม่ยอมให้พักบอกว่าไม่มีที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเอาธรรมเนียมธรรมดาเนี่ยรับสั่งว่าโคก็ไปสู่สำนักของโคนกก็ไปสู่สำนักของนกสัตว์ทั้งหลายพวกใดพันใดก็ไปสู่พวกนั้นพันนั้นสมณะก็ต้องไปสู่สำนักสมณะแล้วจะให้เราพักที่ไหนครับคือสมณะในสมัยโบราณเนี่ยมันมีลักษณะพรุงพรังอ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยมีไม้เท้ามีเหยือกมีคนโทน้ำมีอะไรต่ออะไรเยอะรุงรังในปัจจุบันเราจะเห็นว่ารุงรังแล้วของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรมีแต่บาตรก็เห็นมาเอแล้วไอ้บริขารเครื่องแสดงความเป็นสมณะของท่านไม่เห็นมีพระเจ้าบอกเรานำมันเป็นการภายในหรือพูดเป็นธรรมะไปซะเลยคือความเป็นสมณะมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ไอ้พรุงพรังนะฮะไม่ได้อยู่ที่กรดใหญ่ๆไม่ได้อยู่ที่บาตรโตๆไม่ได้อยู่ที่เหยือกน้ำคนโทอะไรต่ออะไรความสมณะมันอยู่ที่ใจซึ่งสงบแล้วก็พูดด้วยภาษาคำว่าสมณะแปลว่าสงบนะฮะตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าใช้เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ใช้มากใช้ตรงนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยปาฏิหาริย์3ประการประการแรกเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คือเรื่องฤทธิ์เป็นความสำเร็จในด้านจิตใจอย่างอัศจรรย์แต่ฤทธิ์นั้นจะไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแต่ตรงนี้จำเป็นนะตรงนี้จำเป็นถ้าไม่ใช้ฤทธิ์แล้วก็ข่มพวกนี้ไม่ได้เลยพวกนี้มีอนุภาพมากบำเพ็ญเพียรทางจิตมาสูงมากต้องแสดงความสูงกว่าในทุกด้านให้เห็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารคือรู้ความคิดรู้ความคิดรู้จิตใจอย่างที่บอกมาว่าตรวจสอบเรื่อง3อย่างเนี่ยพระเจ้ารู้วางไว้ถูกธรรมะถูกหมดเลยยักย้ายประธรรมเทศนานานแล้วที่เคยบอกว่าพวกกษัตริย์สักยะออกบวช500ท่านเนี่ยพระเจ้าสอนกรรมฐานสอนไม่เหมือนกันทักองค์เดียวแต่ว่าบรรลุอรหัตหมดทุกองค์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ส่วนเปรียกย่อยจริงๆนั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะคนเราจะมีข้อแตกต่างกันในด้านอินทรีย์ในด้านพื้นเพอัตยาสายในด้านสมาธิเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวางเหมือนกันมันก็ไปไม่รอดไอ้คนบางคนอาจจะได้บางคนจะไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้หลักของอาเทศนาปฏิหารอาเทศนาปฏิหารก็คือพระญาณที่เราเรียกว่าเจโตปริญาณคือรู้จักใจทายใจบุคคลอื่นได้และกับญาณ3อย่างที่ว่าแล้วมันก็คือแนวของอาเทศนาปฏิหารทั้งหมดคือคนนี้คิดยังไงปรารภจะถามเรื่องอะไรมีความสงสัยยังไงมีความข้องใจเรื่องอะไรก็จะคล้อยตามเขาไปตลอดแสดงไปตามนั้นข้อสุดท้ายก็คืออนุสาสนีปฏิหารที่คำสอนเป็นอัศจรรย์คือหมายความว่าถ้าตรงนี้ว่าไม่ดีแล้วคือไม่ดีอยู่นั่นแหละโลกมันจะผ่านไปกี่พันปีก็ตามไม่ดีอยู่นั่นความโกรธไม่ดีมีรากเป็นพิษมียอดหวานนะใครที่ทำอะไรไปตามความโกรธแล้วรากพิษยอดหวานทุกทีคือรู้สึกสะใจเวลาได้ทำนะพอทำไปแล้วก็คือเสียใจบางทีก็รับทุกโทษต่างๆอบายมุขแสดงว่าเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างนั้นน่ะไม่เคยไม่เสื่อมเลย นี่ก็เรียกว่าคำสอนที่อัศจรรย์สอนกันมาอย่างนี้ลงตัวมาตลอดเลยไม่เคยมีอะไรมาเปลี่ยนคำสอนได้ก็เรียกว่าเป็นกุศลก็คือกุศลอกุศลก็คืออกุศลกลางๆก็คือกลางๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรกุศลไม่เคยเป็นอกุศลและอกุศลเองก็ไม่เคยเป็นกุศลขึ้นมานี่แสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ในคำสอนมีตัวคำสอนแล้วก็ตลอดถึงวิธีสอนนะฮะตัวแกล้งนะแกล้งให้พักที่โรงบูชาไฟโรงบูชาไฟคือเราต้องรู้ธรรมเนียมของการบูชาไฟซะก่อนนะฮะว่าการบูชาไฟนั้นเป็นการย่างกิเลสคือเขาถือว่ากิเลสเนี่ยมันต้องย่างด้วยไฟให้กิเลสมันแห้งนะกิเลสมันแห้งก็พอเกิดกิเลสขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งจะทรมานตัวเองด้วยการขนทรายในแม่น้ำในรัญชราท่านที่เคยไปอินเดียไม่ต้องห่วงนะทรายแม่น้ำในรัญชราเนี่ยขนจากล้านคนก็ไม่หมดแล้วก็สมมติว่าตรึกถึงกามราคะเนี่ยจะโจทย์ตัวเองเลยฉันตรึกถึงกามราคะลงโทษตัวเองไปขนทรายพอเหนื่อยขึ้นมาก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาผิงไฟหรือผิงไฟเสร็จก็ไปกลับอาบน้ำอย่างเงี้ยแกก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนั้นเวลาของชะดินส่วนมากแล้วก็จะอยู่ด้วยการขนทรายอาบน้ำผิงไฟอาบน้ำก็คือล้างบาปนะฮะผิงไฟก็คือย่างกิเลสขนทรายก็คือทรมานตัวเองที่อยากคิดเป็นวิธีการที่ลำบากที่สุดเลยเพราะว่าใจเราลองสังเกตนะฮะเช่นว่าไปอยู่ในที่เปรียวจะห้ามความคิดไม่ให้กลัวผีและยิ่งคิดใหญ่เลยพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาจากตรงนั้นมันเอายากมันต้องกลับมาจากศีลคือตัดรอนกำลังของกิเลสอย่าให้มันกล้าซะก่อนถึงจะคุมมันได้คือทรมานกิเลสให้มันอ่อนตัวซะก่อนถ้านิ่งๆมาคุมที่จิตโดยกายวาจาเรายังถูกกิเลสคุมอยู่มันคุมไม่ได้กิเลสมันใหญ่โตมโหฬารนักเกินดังนั้นวิธีของพวกชะดินจึงเป็นการสร้างทุกข์ทรมานให้แก่ตัวเองและกองทรายมันก็กองเป็นภูเขาโลกาเพราะอยู่กันตั้ง500วันนั้นก็ขนแต่ทรายกันเท่านั้นเองไอ้พวกงูพวกอะไรนาคที่เขาเรียกว่านาคเนี่ยฮะก็เข้ามาอยู่อาศัยในที่นั้นนาคนั้นจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าในบาลีเองบางทีว่ามีสัตว์ที่อยู่ในพวกหนึ่งที่เรียกว่าบาดาลที่บอกว่าอยู่ใต้พิภพนั้นก็คือบาดาล นะฮะไม่ใช่นรกนรกไม่เคยพูดว่าอยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ดินนั้นคือนาคนะแล้วก็จะเป็นยังไงก็ตามก็คืองูไอ้นาคตัวนี้มาทำร้ายพระพุทธเจ้ามีการพ่นพิษมีการอะไรต่ออะไรกันจนเรียกว่าผจญศึกใหญ่พระเจ้าก็ใช้สมาบัติทรมานนาคนั้นจนรุ่งกระช้าก็จับใส่บาตรได้เรานึกก็กลัวก็ไม่ค่อยโตนะฮะไปจับใส่บาตรได้แต่ในที่บางแห่งแสดงว่าโตมากตัวก็นี่ก็เป็นอิทธิปาฏิหาริย์พวกชะดินเห็นเข้าก็นึกว่าหมาสมณะตายแน่รุ่งกระช้าก็แอบจ้องย่องมาดูก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่สบายสบายแล้วก็นาคก็นอนขนดอยู่ในบาตรก็นับถือนะแต่ว่าไอ้คนมันมานะจัดบอกมหาสมณะนี้มีอนุภาพจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็สรุปในความคิดว่าแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเรายังเทศไม่ได้ฮะเทศไม่ได้กระด้างเหลือเกินที่ท่านใช้คำว่านานาปฏิหาริยะเนี่ยคือปฏิหารสารพัดปาฏิหาริย์แต่ว่าอย่าลืมนะฮะมันเป็นวิธีนับท่านสมัยก่อนท่านนับเช่นว่าคราวฤาษีแกเกิดอาบน้ำในแม่น้ำในรัญชราพอหนาวขึ้นมาจะผ่าฟืนเพื่อผิงไฟเนี่ยปรากฏว่าผ่าไม่แตกนี่ก็ทรงใช้อิทธิฤทธิ์คุมเอาไว้ไม่ให้แตกผ่ายังไงก็เหนื่อยเหงื่อโชกเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็บันดาลให้ผ่าได้พอผ่าได้พอติดไฟก็ไม่ให้ติดอีกไม่ติดอีกเพื่อทรมานฮะก็เสร็จแล้วพอเห็นว่าเขารู้เขาคิดได้ว่านี้เป็นอนุภาพของมหาสมณะแ แต่ว่าทุกคราวนะแกสรุปว่าไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราทุกทีนะแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราทุกทีพระเจ้าก็บันดาลให้ไฟมันติดแล้วก็เวลาคราวจะดับเอ้าบันดาลไม่ให้ดับอีกอะพอเขานึกออกว่านี่อนุภาพมหาสมณะอีกแล้วมหาสมณะมีอนุภาพมากจริงพอมาแกสรุปว่าแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราพระเจ้าก็บันดาลให้ดับจนบรรดาเทวดาเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยเทวดาจะมาเฝ้าแล้วตอนนั้นยังตรัสรู้ใหม่ๆนะเทวดาก็มาเฝ้าเพราะตกเที่ยงคืนเทวดาต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักฐานเป็นคือเรียกว่าเป็นเรื่องประจำเพราะฉะนั้นเวลาเทวดามาเฝ้าพวกชนดินเองเขาก็บำเพ็ญเพียรก็เห็นเป็นแสงนะเห็นเป็นแสงมาเฝ้ารุ่งเช้าก็ไปกราบทูลถามพระเจ้าก็รับสั่งว่าเทวดาองค์นั้นมาเทวดาองค์นี้มาเทวดาองค์นั้นมาก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ใครมาอุรุเวลากัจจปะซึ่งเป็นหัวหน้าโอ้โหนี่มหาสมณะรออยู่ที่นี้ตั้งนานไม่เห็นเทวดาองค์ไหนมาหาเลยมหาสมณะมาอยู่ไม่กี่วันเทวดามาเฝ้าแล้วมีอนุภาพจริงแต่เสียนิดเดียวไม่เป็นพระอาหารเหมือนเรานั้นก็จบอีกฮะก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ประมาณทั้ง3เดือนนะที่เนี้ยไม่ใช่วันนิ่งๆไปเทศนะไม่เคยเทศเลยพระเจ้าไม่ได้เทศเลยก็อยู่อย่างนั้นใช้วิธีอย่างเงี้ยใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยทรมานอิทธิปาฏิหาริย์นี่ทรมานให้กำราบไอ้มานะกระด้างของแกให้ลงแต่ยังไม่ลงสักทีนึงฮะพอในตอนสุดท้ายท่านมันเป็นคราวที่ชาวอังคะเขาจะมาประชุมคือไปคล้ายๆกับนักขัตฤกษ์ประจำปีนะฮะจะประชุมมาไหว้ฤาษีมาไหว้ชนดินเหล่านี้ก็รู้เวลากัสสปะท่านคิดนะพรุ่งนี้คนจะมาเฝ้ากันมากันมากแล้วถ้าเขามาเห็นอนุภาพมหาสมณะคงนับถือมหาสมณะเราแย่นะแต่เราจะไล่มันก็ไล่ไม่ได้คือไม่รู้จะหาเหตุอะไรไปไล่เพราะตั้งก็ดีมาตลอดเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยจะทำยังไงนะให้ท่านไปจะได้ทั้งหมดนี้คิดเราจะเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนปาฏิหาริย์แล้วเปลี่ยนอาเทศนาปาฏิหาริย์พอคิดก็รุ่งกระช้าก็หายไปเลยพอคนกลับหมดตกตอนหัวค่ำก็เสด็จกลับรู้เวลากัสสปะก็เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าหายไปไหนตามแกล้งไขสือนะสั่งให้คนติดตามเพื่อเชิญมาเถวเสวยปัจจัยอาหารก็ไม่พบอะไรท่านแกก็ว่างแกเรื่อยไปพระเจ้าบอกว่าเราไปอย่างที่ท่านอยากให้ไปอันนี้แล้วจบฮะทีนี้ก็นอนคิดคนเดียวนะฮะนอนคิดคนเดียวไม่มีใครเห็นเลยแต่พระพุทธเจ้ายังรู้ว่าแกคิดอะไรคนเราถ้ารู้ความคิดแล้วก็กลัวมากก้มลงกราบเลยว่ามีอนุภาพจริงขนาดเรื่องเราคิดของเราคนเดียวไม่พูดกับใครท่านยังรู้เลยแต่ว่าความคิดตอนนี้ดีนะฮะไม่จบลงด้วยคำว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนเราแต่จะขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศแก่ลูกศิษย์บอกว่าเราจะบวชในสำนักมหาสำนักนะพวกเธอจะไปไหนก็ไปแหละตั้งใจไอ้พวกลูกศิษย์นั้นก็บอกว่าพวกผมนั้นคิดมานานแล้วแต่เกรงใจอาจารย์คือพวกลูกศิษย์นับถือพระพุทธเจ้ามานานแล้วแต่มานะกระด้างมันยังเหลืออยู่ที่อาจารย์แต่นั้นเองอาจารย์ยังจบลงด้วยแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราทุกทีพวกนี้ก็พลอยลอยบริขารลงในแม่น้ำนิรัญชรานะฮะท่านที่เคยไปอินเดียจะเห็นว่าแม่น้ำนิรัญชรามันแปลกฮะตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เรียกนิรัญชราฮะพอหักโค้งไปอีกทีก็เรียกแม่น้ำขยะแม่น้ำเดียวกันแม่น้ำเดียวกันกลายแม่น้ำคงคานะฮะเรียกชื่อตั้งหลายชื่อคงคาในตอนหนึ่งก็เรียกชื่อหนึ่งตอนหนึ่งก็เรียกชื่อมาตอนที่ออกทะเลก็เรียกแม่น้ำอุกลีไม่ได้เรียกคงคาแต่ทั้งที่คือคงคานั่นเองน้องชายคือนาทีกัสสปะกับขยากัสสปะเห็นบริขารอันนี้ก็อย่างที่เรารู้กันในพุทธบัตรนะฮะว่าในที่สุดก็ทั้งหมดก็ข้ามาบวชแต่ว่าเวลาบวชพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศที่อุรุเวลาไปเทศที่ขยาศีสะนะไปเทศที่ขยาศีสะที่อยู่ที่เมืองขยาในปัจจุบันนะที่เป็นภูเขาซึ่งท่านที่เคยไปก็คงจะเคยเห็นไปเทศที่นั่นพระธรรมเทศนาในข้อนี้เห็นได้ชัดว่าคล้อยตามอัธยาศัยเป็นลักษณะปฏิรูปนะเป็นลักษณะปฏิรูป อย่างที่มาเคยบอกว่าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่4แนวแนวหนึ่งคือปฏิวัติแนวหนึ่งคือการปฏิรูปแนวหนึ่งคือหลักการใหม่แนวหนึ่งก็คือรับรองของเขาพระธรรมจักรกับวัตตนสูตรเป็นการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติความคิดเห็นด้วยนะแต่ว่าก็มีการปฏิรูปด้วยปฏิวัติโดยเฉพาะก็คือปฏิวัติความเชื่อถือในสองด้านที่สุดสองอย่างอนัตตลักษณสูตรนั้นคือหลักการใหม่เลยอนัตตานั้นไม่มีมนุษย์ที่ไหนก็รู้กันเป็นหลักการที่พระเจ้าตรัสรู้มาโดยเฉพาะพอมาถึงอาทิตตปริยายสูตรนั้นคือปฏิรูปเอาของวัตถุดิบต่างๆที่ท่านเหล่านั้นเคยชินทั้งหมดมาเป็นพระธรรมเทศนาตอนนั้นท่านขอบวชหมดแล้วนะฮะแต่ให้ลองสังเกตว่าตลอดระยะเวลาพระเจ้าไม่เคยเทศอะไรเลยไม่เคยสอนธรรมะอะไรเลยเป็นการดัดสันดานฮะฝึกนิสัยฝึกปรือไปเรื่อยๆให้เคารพนับถือในบุคลิกภาพเฉยๆไม่เคยเทศสอนก็ไปอยู่ประมาณเนี่ยเดือน3เดือน4เดือน5เนี่ยไปอยู่ที่นั่นก็ขึ้นถึงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็รับสั่งต่อไปว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอะไรชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็ทรงจำแนกฮะจักษุคือในตาเป็นของร้อนรูปคือรูปเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อนสัมผัสเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนก็เรื่อยไปก็อย่างที่เรียนเนี่ยฮะเป็นเวทนานะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนไปหมดแล้วเสร็จแล้วตั้งปัญหาประเด็นขึ้นมาว่าเกณฑ์อดีตังร้อนเพราะอะไรอดีตังรากขีนาโดสักขีนาโมหขีนาร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะอดีตังชราจระอดีตังชาติยาจรามรณีนะโซเกหิปริเดเวหิฮะอย่างที่เราสวดธรรมเช้านะฮะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความร่ำไรรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความกับแค้นใจนี่แหละเราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนนะขึ้นมาชุดแรกก็เป็นอย่างนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเทศนาข้อนี้นะฮะมันอ่อนกว่าอนัตถ์ฟังง่ายกว่าอนัตถ์เยอะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานคนฟังไม่เหมือนกันท่านปุราณชนินสติปัญญาไม่สูงระดับท่านพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันหมดแล้วแต่ท่านเอาสิ่งทั้งหมดเลยที่เอามาเล่าภูมิหลังของท่านจะดินทั้งหลายให้ฟังว่าไอ้ปัญหาที่ท่านเกิดเป็นกามราคะต้องขนทรายต้องย่างกิเลสขนทรายย่างกิเลสถึงฝ่ายกันอยู่เนี่ยมันก็เรื่องอะไรคือท่านไปเห็นรูปข้าวท่านฟังเสียงข้าวท่านสูดดมกลิ่นข้าวท่านเกิดกำหนัดท่านเกิดยินดีพอยินดีมันก็ต้องทรมานตัวเองด้วยการขนทรายขนทรายกิเลสไม่สงบก็มาย่างไฟย่างไฟเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำชำระความบริสุทธิ์ท่านก็วิ่งอย่างนั้นฮะคือเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยท่านจะเห็นว่าปุราณชดินมีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยพระเจ้าก็ขึ้นถึงสับบางอดิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนท่านเหล่านั้นสบายมากไอ้เรื่องร้อนย่างกิเลสมานานรู้ว่ามันสาหัสขนาดไหนเรื่องความร้อนของไฟนะฮะพระเจ้าเอาไฟเข้ามาสอนก่อนแต่ว่าค่อยคืบคลานค่อยปลูกฝังความเข้าใจของท่านเหล่านั้นเข้าไปตามลำดับเลยแล้วก็ถามว่ากินจาภิกขเวสัพพังอนิตังลูกกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนชุดนี้นะรับสั่งว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนนะเป็นธรรมเทศนาที่ง่ายๆนะตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้รูปที่เราเรียกวิญญาณนะก็เป็นของร้อนแล้วก็สัมผัสคือการกระทบกัน ระหว่างตาระหว่างรูปที่วิญญาณ3อย่างคือสัมผัสได้แก่การกระทบมันเป็นของร้อนพอเราเห็นรูปด้วยตาแล้วมันก็เกิดเป็นการสัมผัสแล้วนะฮะมันก็เกิดเป็นเวทนาถ้าเราชอบใจเราก็เป็นสุขยินดีมีความยินดียินดีมันก็อยากได้เรื่อยอยากได้อย่างนั้นไปถ้าไม่ยินดีก็เกิดโทสะเกิดไม่พอใจต้องการจะให้สิ่งนั้นทำลายไปพินาศไปมันก็ใจมันก็แกว่งฮะอย่างที่โบราณท่านเรียกว่ายินดียินร้ายยินร้ายทุกวันรู้สึกฟังยากฮะเด็กๆไม่ค่อยจะเข้าใจคือหมายความว่าชอบกับไม่ชอบจะเห็นว่าอารมณ์ส่วนมากแล้วที่เราสนใจนะมันจะออกมาในรูปชอบกับไม่ชอบ ถ้าชอบราคะก็เกิดถ้าไม่ชอบโทสะก็เกิดถ้าอึมครึมไม่แน่ใจอะไรสงสัยอยู่ก็โมหะมันก็เกิดก็ตกลงก็เกิดกิเลสพอเกิดแล้วเวทนามันความเสวยอารมณ์จากการกำหนดเนี่ยมันก็ออกมาถ้าที่เราชอบเราก็เป็นสุขถ้าเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราอึมครึมไม่แน่ใจไม่ปักใจอะไรลงไปก็เฉยๆฮะไม่ใช่ทุกข์ไม่สุขเวทนาเองก็ออกมาใน3รูปคือที่ทรงแสดงว่าเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนท่านปุราณจะดินฟังชัดแจ๋วเลยฟังชัดแจ๋วเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยท่านมองเห็นเป็นทางไปเพราะท่านในทรมานทรกรรมกันมาเมื่อกี่ปีแล้วก็เรื่องนี้พอในที่สุดตั้งปัญหากระตุกให้ท่านคิดเกณฑ์อดีตังร้อนเพราะอะไรอดีตังรากขีนาโดสักขีนาโมหะขีนาร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะนี่ท่านก็ย้อนเลยนะฮะท่านจะเห็นว่าภาพที่ท่านเคยขนทรายเคยย่างกิเลสเนี่ยมันกลับมาทำไมที่ฉันต้องขนทรายเพราะตรึกถึงกามวิตกถึงพยาบาทวิตกเพราะหิงสาวิตกทำไมถึงตรึกเพราะใจมันมีราคะมันมีโทสะมันมีโมหะเพราะในตัวร้อนจริงๆมันร้อนอยู่ตรงนี้เองท่านมองย้อนได้เลยฮะท่านมองจากกองไฟจากไอ้กองทรายจากการอาบน้ำเนี่ยว่าไอ้ตัวจริงๆมันอยู่ตรงนี้แต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าปรับมันจากข้างนอกก่อนดึงมันจากข้างนอกให้เห็นเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากมาตัวการจริงๆมันอยู่ที่ใจซึ่งอะไรซึ่งถูกครอบงำด้วยกิเลสและกิเลสในที่นี้ทรงเรียกราคะโทสะโมหะแต่การเรียกราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะนั้นได้โปรดเข้าใจนะฮะเป็นหลักที่ควรสังเกตไว้อย่างหนึ่งคือชาวบ้านเนี่ยพระเจ้าจะใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะประเทศกับชาวบ้านส่วนมากจะออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะเพราะอะไรเพราะชาวบ้านอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้นู่นแต่ว่านักบวชนั้นไอ้โลภะอย่างอื่นนั้นท่านก็พอได้นะฮะคือหมายความมาอยากโดยเฉพาะพอปัจจัยสี่อะไรต่ออะไรก็พอหาได้แต่ว่าราคะถูกสกัดไปเพราะฉะนั้นกิเลสสายนี้จึงเกิดขึ้นแรงแล้วที่ท่านต้องย่างกิเลสกันเท่านี้พระพุทธเจ้าเลยเปลี่ยนมาเป็นราคะเป็นไฟนะฮะลักษณะที่เผาให้ร้อนตัวเหตุจริงๆมันอยู่ตรงนี้ทรงชี้ไปที่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟทั้ง3กองนี้ท่านจะเห็นว่าไฟราคะนั้นเป็นที่คล้ายๆไฟเย็นเป็นไฟที่มีโทษไม่มากนะมันมีลักษณะกระจุ๋มกระจิ๋มเป็นอารมณ์โลภลักษณะกระจุ๋มกระจิ๋มแต่ว่ายึดหน่วงเอาไว้เป็นบ่วงที่ผูกหลวมๆแต่ตัดไม่ขาดซึ่งเป็นเรื่องแปลกครับมีโทษน้อยแต่ว่าจะหายจริงๆหายได้ช้ามากหายได้ช้ากิเลสสายนี้ฮะคือโลภะกับโทไม่ใช่โลภะหรือราคะเนี่ยมันจะหายได้ช้าแต่เป็นไฟที่เผาลนฮะทำให้เกิดความเร่าร้อนความกระสันความอยากในอารมณ์เหล่านั้นส่วนโทษของมันจริงๆไม่แรงนะฮะให้ลองสังเกตว่าโทษของราคะนั้นอย่างเรื่องรามเกียรตินั้นมันบอกเป็นโทสะมันไม่ใช่ราคะนะครับจนฆ่าล้างผลาญกันมันเกิดจากโทสะไม่ใช่ราคะเพราะงั้นราคะนี่ไม่ฆ่าหรอกนะฆ่าเพราะรักนี่เป็นไปไม่ได้นะฆ่าเพราะรักนี่จึงเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นไอ้ที่ฆ่านั้นเป็นเรื่องโทสะกับโมหะนั้นส่วนสายเขาเองนั้นไม่แรงยังเช่นไปปล้นไปขโมยเขาเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันก็เกิดจากโลภะคือกิเลสสายนี้แต่ถึงกับฆ่าเจ้าทรัพย์นั้นไม่ใช่ฆ่าเพราะโลภะนะฆ่าเพราะโทสะฆ่าเพราะโทสะกิเลสสายนี้จึงถือว่าเป็นกิเลสที่มีโทษน้อยฮะแต่คุณแต่จะหายจริงๆจากใจแล้วหายได้ช้าที่สุดบรรดากิเลสทั้งหลายหายได้ช้าที่สุดเราดูฮะว่าเราพอเกิดพอใจอะไรขึ้นสักอย่างนี้ไฟฝันกันเป็นไม่รู้สักเท่าไหร่สแสวงหาครอบครองชื่นชมอยู่นะฮะแม้แต่แจกันเครื่องลายคลามใบเดียวก็รูปๆคลามๆยังได้ตั้ง9ปี20ปีมันน่าดูนะคือเราจะเห็นว่าราคานี่มันออกมาได้อย่างว่าพระบางทีไม่มีอะไรก็เล่นนาฬิกาเต็มกุฏิเลยเล่นนาฬิกาเต็มกุฏิเล่นกล้วยไม้เล่นเครื่องลายคลามเล่นตะลุ่มมุกอะไรต่ออะไรนี่ราคางั้นน่ะราคานั้นความกำหนัดในรูปารมณ์นั้นติดในรูปารมณ์ แม้แต่ภาพศีลอะไรต่ออะไรก็คือกิเลสสายราคะซึ่งท่านจะเห็นว่ามันกระจุ๋มกระจิ๋มมันรื่นเริงมันบันเทิงเป็นโลกียารมณ์เป็นอารมณ์ของโลกแต่มันเป็นไฟนะมันเป็นไฟที่เผาลนจิตใจให้ร้อนถ้าอยู่ในจุดที่มากเกินไปก็อย่างที่เคยบอกว่าไฟนั้นมันก็มีคุณนานมีโทษมาชั้นที่เราคุมมันมันก็มีคุณชั้นที่มันคุมเรามันก็มีโทษในการปฏิบัติระดับธรรมดาจึงอยู่ที่เราคุมมันได้แต่ว่าอย่าลืมวันนี้ท่านพระพุทธเจ้าแสดงแก่นักบวชนะแสดงแก่นักบวชก็มุ่งชี้ให้เห็นแล้วก็ท่านก็เห็นชัดโทสะกิณาไฟคือโทสะคือกิเลสสายโทสะมีโทษมากแต่ว่าคลายเร็วเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติอย่างหนึ่งกิเลสสายโทสะนั้นเกิดอยู่ในระดับเดียวถึงชั่วโมงนี้ฮะหัวใจแตกสลายกระอักเป็นโลหิตเลยใครลองโกรธให้เต็มที่แล้วรักษาระดับความโกรธไว้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียบร้อยมีคนเคยกระอักเป็นเลือดแค้นกันเหมือนกับจิ๋วยี่เหมือนกับจิ๋วยี่นะคือเราจะเห็นว่ากิเลสสายนี้แรงมากเลยถ้าแกขึ้นของแกเต็มที่แล้วล้างผลาญอะไรได้แต่มันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติแกจะคลายได้เร็วคือจะลดระดับความรุนแรงลงมาเร็วเพราะงั้นความโกรธที่โบราณท่านสอนวิธีฝึกความโกรธเอาไว้ให้นับ1ถึง10อะไรแต่ไรเนี่ยมันคือลดปริมาณความโกรธพอถ้าเรานั่งนับ1ถึง10 1ถึง100ประเดี๋ยวหายแล้วความโกรธมันลดออกมาเสร็จแล้วทําไม่ได้หรอกจนคิดจะชักปืนมายิงแล้วก็ยืนนับ1ถึง10เดี๋ยวนี้ไม่ยิงหรอกความโกรธมันปริมาณมันลดเสร็จแล้วไม่ถึงจุดที่จะไปยิงคนได้โบราณนี่ท่านฉลาดเพราะเรารู้กิริยาท่าทางของมันนะอาการกิเลสนี้เขาแรงแต่ถ้าเราลดเราคุมแกให้ได้สักช่วงหนึ่งนะแกจะลดเองจะทำไม่ได้นะบางทีพุ่งขึ้นไปไกลๆหน่อยนะฮะถูกความเหนื่อยด้วยแล้วก็เวลามันทิ้งช่วงด้วยฮะพุ่งไปจะตีแล้วไปถึงไม่ตีกิเลสมันลดไปเสียแล้วมันไม่ถึงอยู่ในจุดที่จะไปตีคนความโกรธมันลดเสียแล้วเกิดโทษมากนะฮะคลายได้ช้าเราจะเห็นว่าอนันตริยกรรมเห็นไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยอนันตริยกรรมทั้งหลายมันเกิดจากโทสะเกิดจากโทสะทั้งนั้นกิเลสประเภทหนึ่งคือโมหะขิไฟคือโมหะความหลงนะฮะความหลงนี่กิเลสสายนี้ต้นตอของเขานะฮะเขาก็อยู่ตรงนี้ก็คือตัววิชานั่นเองแสดงออกมาทางใจเราจริงๆก็คือออกมาทางฟุ้งนะฮะทางฟุ้งทางซึ่งซึมทางสงสัยทางไม่แน่ใจกิเลสประเภทนี้มีโทษมากมีโทษมากเช่นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายซึ่งถือว่ามีโทษมากที่สุดมันเกิดมาจากโมหะมิจฉาทิฏฐิประเภทที่เรียกว่าพุทธเจ้าใช้คำวัตตะขานุคือเป็นหลักตอของวัตตะไม่รู้ผุดรู้เกิดกันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ไม่มีการพัฒนาชีวิตนั้นคือพวกมิจฉาทิฏฐิมันเกิดมาจากโมหะคือความเขลารู้ไม่จริงโทษจึงมากที่สุดแล้วก็คลายยากที่สุดหายได้ยากที่สุดท่านทั้งหลายลองสังเกตนะกิเลสระดับละเวลาพระพุทธเจ้าเรียงโลภะโทสะโมหะนะโลภะโทสะโมหะเวลาเรียงธรรมะเรียงศีลสมาธิปัญญาท่านลองสังเกตดูนะฮะศีลนั้นเป็นคู่ปรับของโลภะสมาธิเป็นคู่ปรับของโทสะปัญญาเป็นคู่ปรับของโมหะเรียงตรงกันนะฮะเรียงจับประกบคู่กันเลยในด้านที่จะสละได้พระอริยบุคคลสละได้เนี่ยมันจะสละได้ที่โมหะอย่างหยาบมาก่อนโมหะอย่างหยาบนั้นไม่ค่อยแปลกหรอกสละได้ชีวิตของคนเราทั่วไปมันโมหะลึกนะโมหะหยาบมันก็พอสละกันได้สละโมหะอย่างหยาบก่อนแล้วก็ละกามราคะกิเลสสายโลภะดับไปก่อนฮะพระอนาคามีละโลภะได้ละโทสะได้แต่ว่าละโมหะยังไม่ได้โมหะแกเป็นต้นตอของแกนะเป็นต้นตอของแกพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะถอนรากโมหะได้เพราะฉะนั้นอวิชชาในเรื่องสังโยชน์10ท่านที่เคยนับสังโยชน์ได้นึกออกนะว่าอวิชชามันอยู่ล่างสุดเลยอวิชชาอยู่ในข้อที่10เพราะอวิชชาเป็นรากของกิเลสแล้วก็โดยเฉพาะคือเป็นตัวของโมหะนั่นเองเพ พวกนี้จึงประเภทเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากที่สุดแล้วก็คลายช้าที่สุดคลายหมดวันไหนก็เป็นพระอรหันต์วันนั้นเพราะแกเป็นรากของกิเลสเป็นต้นขาของกิเลสนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของว่าเป็นไฟเป็นตัวเหตุจริงๆฮะแต่อย่าลืมว่าท่านปุราณชดินท่านไม่เก่งขนาดพระปัญจวัคคีย์ไม่เก่งขนาดพระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าเลยเพิ่มเพลิงทุกข์ขึ้นมาอีก8กองครับไอ้เพลิงทุกข์นั้นให้ลองสังเกตว่าที่จริงมันเป็นเหตุนะฮะมันเป็นเหตุเท่านั้นถ้าในชั้นละเอียดแต่ว่าถ้าชั้นธรรมดาเราไม่ไปพูดว่ามันเป็นเหตุอย่างนั้นคนฟังไม่เข้าใจต้องพูดว่าเป็นตัวมันเลยฮะเป็นตัวมันเลยเป็นตัวไฟทีเดียวฮะไฟคือความเกิดร้อนเพราะความเกิดถ้าไม่เกิดมันไม่ร้อนร้อนเพราะความแก่นะความแก่เป็นเหตุให้เกิดร้อนเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับความร้อนคนแก่มันก็ร้อนเพราะความแก่แล้วก็เพราะความตายเราจะเห็นว่าความร้อนเหล่านั้นมันก็ร้อนร้อนเพราะความโศกฮะเวลาโศกมันก็ร้อนสารพัดฮะเพราะความโศกเพราะความร่ำไรเพราะความรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความกับแค้นใจก็สรุปว่าเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์แสดงเป็นสองเพลิงด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านปุราณชดินนี่มองเห็นได้ชัดแต่ที่จริงพวกนี้ท่านที่เคยฟังธรรมจักรนึกออกนะธรรมจักรไอ้โสกะปริเทวชาติชรามรณะเนี่ยโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส8อย่างเนี่ยฮะเกิดแก่ตายโศกร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจนั้นเป็นทุกขสัตว์นะฮะเป็นทุกขสัตว์คือเป็นตัวผลมาจากตัณหาแต่พอในที่นี้แสดงเป็นตัวเหตุไปเลยเพราะว่าท่านปุราณชดินนั้นถ้าจะไปเล่นถึงอริยสัจทีเดียวเนี่ยจะไม่ไหวก็เอาที่พื้นมาก่อนเลยเอาให้เห็นเพราะว่าเอาวัตถุดิบต่างๆในใกล้ตัวท่านทั้งหมดมาเทศนะทั้งหมดนั้นเอาของท่านมาเทศทั้งหมดเลยท่านปุราณชดินจึงฟังแล้วนี่เข้าใจได้ชัดเจนมากเพราะปัญหาทั้งหมดนั้นท่านไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปขนทรายอย่างนั้นทุกวันไม่ต้องไปย่างกิเลสทุกวันถ้าไปคุมจิตใจอย่าให้ราคะโทสะโมหะมันเกิดกลุ่มรุมใจนะฮะแล้วสำรวมระวังอินทรีย์ซะบ้างอย่าให้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงมากจนเกินไปหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใส่ใจจนเกินไปไอ้ปัญหาต่างๆคงจะไม่เกิดนี่ก็คือพระธรรมเทศนาที่เราเห็นได้ชัดว่าคือการปฏิรูปปรับเอาไฟก็มีอยู่แล้วตาหูอะไรต่ออะไรมีอยู่แล้วแต่มาปรับให้เห็นว่ามันเป็นของร้อนพระท่านเหล่านั้นชินกับร้อนๆอยู่จริงๆคือไฟท่านย่างกิเลสทุกวันเลยก็เอามาเป็นอาทิตตะปริยายสูตรนี่ก็คืออาทิตตะนะอาทิตตะที่แปลว่าของร้อนนะคือประสูตรที่บรรยายเรื่องความร้อนโดยจำแนกเป็นเพลิงกิเลส3นะตัวเหตุนะเกิดมาจากเพลิงกิเลส3คือราคะโทสะโมหะแล้วก็เพลิงทุกข์8จะเป็นผลพวงเข้ามาเฉยๆโดยเริ่มมาที่ตาเห็นรูปนะเกิดเป็นจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาเป็นจักขุสัมผัสคือการกระทบของตาของรูปของวิญญาณแล้วเกิดเป็นเวทนาแต่ละอย่างแต่ละจุดทรงชี้ว่าเป็นของร้อนแล้วก็มาสรุปว่าร้อนเพราะอะไรแล้วก็ชี้ประเด็นถึงสาเหตุว่ามันร้อนเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้นี่ก็ชุดหนึ่งนะฮะแต่อย่าลืมว่าทรงจำแนกหมดทั้ง6ข้อนะฮะคือทั้งตาอายตนะภายในภายนอกนะฮะจะเป็นชุดๆแต่ว่ารูปประโยคจะท่านเหมือนกันหมดวันนี้ก็ได้1ชั่วโมงพอดีก็ขอยุติไว้แล้วท่านผู้ใดที่ปรารถนาจะบำเพ็ญจิตภาวนาต่อนะฮะก็ขอเชิญบำเพ็ญต่อไปได้แล้วข้างล่างก็จะมีการเลี้ยงอาหารนะฮะเลี้ยงอาหารเจปีถึงเจ2-3ครั้ง